Morning.
Huomenta.
I went out for a run last night.
Mä kävin eilen illalla lenkillä.
And I'm actually training for a triathlon in August.
Itse asiassa mä oon treenaamassa, mikä tää on, kolmiottelua vai mitä? Triathlonia. Mikä
se on? It's swimming, biking and running.
Eli siis uinti, pyöräily ja juoksu kuuluu siihen.
And when I get home from teaching, my legs are tired and my body aches a little bit.
Kun mä pääsen kotiin tällaisen päivän jälkeen, niin mun jalat on väsyneet ja ruumista särkee.
And even though I feel like just laying down, I usually go for a run.
Ja vaikka tekisi mieli vaan mennä lepäämään, niin mä yleensä lähden juoksemaan.
Well, I started out on this particular road.
Ja mä lähdin yhtä tietä pitkin eilen illalla.
And we're living with Christian and Maria.
Me ollaan tuolla Lili ja Kristianin luona asumassa.
And I try and memorize points so that I can come back.
Ja mä yritän sit painaa mieleeni niitä kohtia, minkä ohi mä menen, että mä osaan takaisin.
And I decided I was going to run 8 miles last night.
Ja mä päätin juosta 8 mailia, mitä se olisi 12 kilsaa jota.
So I ran out exactly 32 minutes.
Ja mä juoksin tasan 32 minuuttia.
And then I turned around and I came back 32 minutes.
Ja sitten mä käännyin ympäri ja palasin takaisin 32 minuuttia.
And all along the way I was memorizing the turns that I was making.
Ja koko matka mä painoin mieleeni muistiin ne kaikki kulmat missä mä käännyin.
I just didn't want to get lost.
Koska mä en halunnut eksyä.
And right at the 32 minutes where I turned around, I saw a building that looked familiar.
Ja sitten just kun ne 32 minuuttia oli täynnä ja mä aloin kääntyä, niin mä näin semmoisen tutun näköisen rakennuksen.
And it was about 100 meters from where I'd started.
Ja se oli noin 100 metrin päässä siitä, mistä mä olin lähtenyt.
I had actually gone in a big circle.
Mä olin itse asiassa tehnyt sen ison ympyrän.
And didn't realize it.
Enkä tajunnut sitä.
So there was no way I could get lost.
Eli mä en mitenkään päässyt eksymään sitten enää siinä.
So I just decided to turn around and come back the same way.
Ja sitten mä päätin vaan, että mä menen niin kuin takaisin samaa reittiä.
I also probably ran a little more than I should have. I'm kind of pooped.
Ja mä varmaan juoksin vähän liikaa, koska mä oon aika tukossa.
I want to share a story with you.
Mä haluan kertoa teille tarinan.
This might sound crazy, but do you have any kind of cowboys or Indians in your culture?
Onks teidän kulttuurissa mitään tällaista cowboyt ja intiaanit juttua?
I mean, anything like that at all?
Mitään, mikä muistuttaisi sitä.
Well, everybody knows what a cowboy and Indian is, don't they?
No, okay. Kaikki kuitenkin tietää, mistä mä puhun.
Well, picture about 150 years ago.
Kuvitelkaa nyt 150 vuotta sitten.
And this young man, he was about 30 years old and he had his wife and 2 children with him.
On nuori mies, noin 30-vuotias, jolla on vaimo ja 2 lasta.
And let's say it was around 1800.
Sanotaan, että se oli noin vuonna 1800.
And they were living in this little log cabin out in the plains.
Ja ne eli pienessä hirsimökissä siellä jossakin tasangoilla.
And the young man had been attacked by a bear and was laying in bed and he was dying.
Ja se nuoren miehen kimppuun oli käynyt karhu ja hän makasi nyt sängyssään tekemässä kuolemaa.
And his wife is standing there and they're holding their little baby daughter.
Ja vaimo seisoo siinä ja pitää pikkutyttöä sylissään.
And his son is standing there and his son is 9 years old.
Ja poika seisoo siinä vieressä, joka on 9-vuotias.
And the mother is there are tears coming from her eyes.
Ja kyyneleet valuu äidin silmistä.
But the little boy is standing there very firm and very strong.
Mutta pikkupoika seisoo siinä hyvin niin kuin sellaisena vahvana.
And the father is laying in bed dying.
Ja isä makaa sängyssä kuolemassa.
And he reaches up and he touches his little baby girl.
Ja sitten hän kurottautuu sen pikku tytön puoleen ja koskettaa häntä.
And he tells his wife that he loves her and that she's to take care of the little girl.
Ja sanoo vaimolleen, että hän rakastaa häntä ja pyytää vaimoa huolehtimaan siitä pikku tytöstä.
And he reaches up and he puts his hand on his son's shoulder.
Ja sitten panee kätensä pojan olkapäälle.
And he says to him, "You're in charge now. Take
care of
your..."
Ja sanoo hänelle, että...
Take care of your mother.
Sinä olet nyt vastuussa. Huolehdi äidistäsi.
And then he dies.
Ja sitten hän kuolee.
He has also killed the little boy.
Hän on myös tappanut siinä sen pikkupojan.
He has stolen that little boy's life from him.
Hän on varastanut pikkupojalta hänen elämänsä.
It's a touching scene.
Se on hyvin koskettava niin kuin näkymä.
And the little boy with pride is going to take over for father.
Ja se pikkupoika ylpeänä alkaa niin kuin suorittaa sitä isän roolia.
But the little boy is supposed to be a little boy.
Mutta pikkupojan on tarkoitus olla pikkupoika.
Not a husband.
Ei aviomies.
Not a father.
Ei isä.
But a little boy.
Vaan pikkupoika.
This is parental inversion and substitute mate.
Eli tästä on kysymys käänteisessä vanhemmuudessa ja korvikepuolisona olemisessa.
This is what happens to little children when parents allow them to take over their roles.
Näin tapahtuu pikkulapsille, kun vanhemmat sallivat heidän ottaa oman roolinsa.
Let's start in prayer.
Aloitetaan rukouksella.
Father, we thank you for this day.
Isä, kiitämme sinua tästä päivästä.
We thank you for the gift of life that you give us.
Kiitos elämän lahjasta, jonka annat meille.
We thank you, Lord, for the roles that you give us.
Kiitos niistä rooleista, jotka annat meille.
Jesus, we thank you for starting us out as little babies.
Jeesus, kiitämme siitä, että saamme aloittaa pikkuvauvoina.
Help us, Lord Jesus, to recognize the role that you have for us.
Auta meitä tunnistamaan se rooli, joka kuuluu meille.
Help us to recognize as parents that you would have us healed and responsible.
Auta meitä vanhempina näkemään se, että sä haluat meidän parantuvan ja ottavan vastuun.
Help us to bring our children and little ones the freedom to be children and little ones.
Ja auta meitä antamaan lapsille vapaus olla lapsia ja pieniä.
We thank you, Father, that you sent your son to heal us.
Kiitos, että lähetit poikasi parantamaan meidät.
To bring us life in the midst of death.
Tuomaan meille elämän kuoleman keskelle.
To bring us hope where there's despair.
Tuomaan toivon epätoivon keskelle.
We thank you, Father.
Kiitämme sinua, Isä.
In Jesus' name, amen.
Jeesuksen nimessä, amen.
When I was in junior high, which I would have been about 12 or 13 years old, my father owned a gift shop. He owned a gift shop, a store.
Kun mä kävin yläastetta, mä olin semmoinen 12-13-vuotias, mun isäni omisti sellaisen lahjatavarakaupan.
And we got a phone call one night, and it said that the store, the building above my father's store, was on fire.
Ja eräänä iltana meille soitettiin puhelimella ja sanottiin, että rakennus sen kaupan yläpuolella oli tulessa.
So we rushed up there.
Ja me ryntäsimme sinne.
It was the whole family, mom and dad, my two sisters and myself.
Isä, äiti, kaksi sisartani ja minä.
And the water that they used to fight the fire was flooding my father's store.
Ja se vesi, jota käytettiin sen tulipalon sammuttamiseen, se tulvi sinne isän kauppaan.
He sold a lot of greeting cards and paper goods.
Hän myi paljon semmoista paperitavaraa, onnittelukortteja ja muuta sellaista.
And they were all being destroyed.
Ja ne kaikki tuhoutuivat.
And we were running in and out trying to pull as much stuff out of the store as we could.
Ja me juostiin sisään ja ulos ja yritettiin pelastaa niin paljon kuin mahdollista.
And I have to admit something.
Ja mun täytyy myöntää jotakin.
I was excited about the whole process.
Musta se oli kauhean jännää.
There was a part of me that thought, well, I'll quit school and I'll go to work and I'll help the family.
Ja osa minua ajatteli, että no niin, nyt mä lopetan koulun ja mä menen töihin ja mä alan auttaa perhettä.
There was actually some pride in the whole process.
Koko siihen prosessiin liittyi jotain ylpeyttä.
I remember when I was much younger, 5 and 6 years old.
Mä muistan paljon nuorempana, 5-6-vuotiaana.
One of the things a young boy thinks of in the US is the day he gets his driver's license.
Ja USA:ssa nuoret miehet odottaa sitä päivää, jolloin he saa ajokorttinsa.
It's really more important than anything.
Se on todella hyvin hyvin tärkeä.
And as a real little boy, 5 or 6 years old, I always wanted to be able to help to drive the car.
Ja 5-6-vuotiaana mä aina halusin auttaa auton ajamisessa.
Well, my fantasy went even farther than that.
Ja mun mielikuvitus meni vielä pidemmälle.
I used to think to myself, well, if mom or dad passed out or fainted while they were driving,
mä aina kuvittelin, että jos isä tai äiti pyörtyisi siinä ajaessaan,
that I would grab the wheel and guide the car over to the side of the road and save the day.
Niin sit mä tarraisin siihen ohjauspyörään ja ohjaisin sen auton siihen tien sivuun ja pelastaisin päivän.
And now I really have to make a confession to you.
Ja nyt mun todella täytyy tunnustaa jotain.
Every time I fly on an airplane now,
aina kun mä lennän lentokonetta nykyään,
I think to myself, if the pilots die, I can go up and save the day.
Tai siis kun mä oon matkustajana lentokoneessa, niin mä aina ajattelen, että no jos se lentäjä sattuisi kuolemaan, niin sitten minä pääsen sankariksi.
I have a picture of a flight attendant running back and saying, can anyone fly this airplane?
Mä aina kuvittelen, että sieltä tulee joku henkilökuntaan kuuluva ja huutaa, että osaako kukaan täällä lentää.
And I jump up and say, I can!
Ja sit minä saan hypätä ylös ja huutaa, että minä osaan!
I even start to fantasize what I'm going to ask the airline for saving their airline.
Ja mä jopa mietin sitä, että minkälaisen laskun mä lähetän sit sinne lentoyhtiölle siitä, kun mä oon pelastanut heidän koneensa.
Well, maybe a lifetime pass for my wife and I in first class, anywhere you fly.
Ehkä semmonen vapaa lippu ensimmäisessä luokassa vaimolle ja minulle loppuiäksi.
I don't think it's going to happen.
En mä usko, että näin tulee tapahtumaan.
I'll jump up to say, I can save this plane.
Mä hyppään ylös ja mä huudan, että mä voin pelastaa tämän koneen.
And there'll be a United Airline pilot sitting in front of me.
Ja sit mun edessä istuukin United Airlinesin lentäjä.
I use this example of myself because it seems to be a part of me.
Mä käytän tätä esimerkkiä, koska tää tuntuu olevan osa minua.
There's a part of me that wants to come to the rescue.
Minussa on sellainen osa, joka haluaa pelastaa asioita.
It's probably one of the reasons why I became a counselor.
Varmaan yksi syy, miksi musta tuli sielunhoitaja.
I also know that I grew up in a very parentally inverted and substitute mate situation when I was a child.
Ja mä lapsena kasvoin sellaisessa perheessä, missä tämä käänteinen vanhemmuus ja korvikepuolisona oleminen oli hyvin totta.
What is parental inversion?
Eli mitä on käänteinen vanhemmuus?
When one or both parents are absent or ineffective.
Kun yksi tai molemmat vanhemmista ovat poissa olevia tai tehottomia, kyvyttömiä.
As a result of death, divorce, sin or immaturity.
Ja syynä siihen saattaa olla kuolema, avioero, epäkypsyys, synti.
A child will take over responsibility.
Silloin lapsi ottaa vastuun.
And try to fill the gap.
Ja yrittää täyttää sen aukon.
And actually usurp or take over the parent's role.
Ja itse asiassa hän niin kuin kaappaa itselleen sen vanhemman roolin.
This condition almost always happens when there's divorce.
Tämä tapahtuu melkein aina silloin, kun tapahtuu avioero.
Almost always happens when there's death.
Ja melkein aina silloin, kun tapahtuu jommankumman vanhemman kuolema.
Many of you have been in this situation.
Ja monet teistä ovat olleet tässä tilanteessa.
So this isn't so much something that we really have to look very deeply for. It's in many people's lives.
Eli tämä ei ole nyt joku semmoinen mystinen asia, jota pitää etsiä hyvin kaukaa. Se on totta monen ihmisen elämässä.
Let me share some scripture with you that talks about parental responsibility.
Mä jaan jotakin raamatun paikkoja, jotka puhuu vanhemman vastuusta.
It's the parent's obligation to take full responsibility for children and to bear their burden.
Vanhemman vastuu on ottaa niin kuin taakka lapsistaan ja kantaa heidän kuormiaan.
The word says that children are not to save up for parents, but parents are to save up for children.
Eli sanassa sanotaan, että lasten ei tule niin kuin säästää varoja vanhempien varalle, vaan päinvastoin vanhempien lasten varalle.
Parents are to provide appropriate boundaries and discipline.
Ja vanhempien tehtävä on antaa lapselle ne rajat ja sopiva kuri.
This means there's to be a safety net around children.
Eli lasten ympärillä tulee olla turvaverkko.
A place from which they can go no farther, but that catches them gently.
Turvaverkko, joka pehmeästi pysäyttää heidät.
Parents are to supply the needs of the family.
Ja vanhempien tehtävä on huolehtia perheen toimeentulosta.
If anyone does not provide for his relatives, especially his immediate family.
Joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään.
He has denied the faith and is worse than an unbeliever.
On kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi, sanotaan Timoteus-kirjeessä.
Proverbs tell us that we're to train a child the way he should go, and when he is old, he will not turn from it.
Ja sananlaskuissa kehotetaan ohjaamaan lapsi oikealle tielle, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea.
And Isaiah helps us understand that the father to the children shall make known the truth.
Ja Jesajassa puhutaan siitä, kuinka isä tekee totuuden niin kuin tunnetuksi lapsilleen.
What we understand then, biblically, is that in fact parents are to provide for children.
Eli Raamatusta me ymmärrämme, että vanhempien tehtävä on huolehtia lapsistaan.
What the cowboy did by reaching up and touching his son was to steal his childhood.
Eli mitä se cowboy siinä tarinassa, kun hän kuoli ja antoi sen vastuun pojalleen, hän itse asiassa varasti pojaltansa lapsuuden.
And what's sad is the child will take on that role.
Ja mikä on surullista on se, että lapsi ottaa sen roolin.
He wants to feel like a man.
Koska hän haluaa tuntea olevansa mies.
So while all his friends were out playing in the woods, he would be home taking care of his younger daughter and even his mother.
Eli kun kaverit olivat sitten ulkona leikkimässä, niin hän pysyi kotona ja huolehti äidistään ja pikkusiskosta.
The Lord has established a specific order for parenting and children.
Herra on määrännyt niin kuin tämän asian vanhemmuuden ja lapsena olemisen tapahtumaan tietyllä tavalla.
And when this order isn't followed, several things happen.
Ja kun sitä järjestystä ei seurata, niin siitä on seurauksia.
The child starts to become fearful and wonders, who is going to take care of this?
Lapsesta tulee pelokas ja hän alkaa miettiä, että kuka niin kuin oikeastaan huolehtii asioista.
Who will provide?
Kuka tuo sen toimeentulon?
This even happens when husbands and wives just argue a lot.
Tämä tapahtuu jopa silloin, jos mies ja vaimo riitelevät paljon.
If a child sees parents arguing a lot, they're not going to enter into relationship with them.
Jos lapsi näkee vanhempiensa riitelevän paljon, niin he eivät niin kuin avaudu suhteeseen vanhempien kanssa.
Many children will decide, well, they have enough problems, I won't share mine.
Monet lapset päättelee siitä, että no heillä on tarpeeksi omia ongelmia, minä en niin kuin, jaa enää omiani heidän kanssaan.
That is parental inversion.
Ja se on tätä käänteistä vanhemmuutta.
As simple as holding in your feelings is parental inversion.
Tällainen yksinkertainen asia, tunteidensa sisällä pitäminen, on käänteistä vanhemmuutta.
One of the questions on your life history form says, could you confide in your parents?
Siellä kartoituskaavakkeessa on sellainen kysymys, että pystyitkö niin kuin kertomaan asioita vanhemmillesi, avautumaan heille.
It's a trick question.
Se on tämmöinen trikkikysymys.
It actually means, could you trust your parents?
Eli itse asiassa se tarkoittaa, että pystyitkö luottamaan vanhempiisi.
And most of the people we counsel say no.
Ja useimmat ihmiset, jotka tulevat sielunhoitoon, sanovat, ei, he eivät pystyneet.
I was not free to share my heart with my parents.
Minulla ei ollut vapautta jakaa sydäntäni vanhemmilleni.
So in effect, I chose to protect them.
Eli minä valitsin suojella heitä.
I started to usurp or take over their role.
Ja aloin kaapata heidän rooliaan sillä tavalla.
I won't share with them because they have enough of their own problems.
Minä en kerro heille, koska heillä on tarpeeksi tekemistä omissakin ongelmissaan.
I start to take care of what goes around me because I'm afraid nobody else will.
Alan huolehtia siitä, mitä ympärilläni tapahtuu, koska pelkään, että kukaan muu ei sitä tee.
The child enters into striving.
Ja lapsi alkaa ponnistella.
And they try so hard to parent.
Ja he yrittävät kovasti olla vanhempia.
It's impossible.
Se on mahdotonta.
Look at the question at the beginning of the lesson.
Katsokaa sitä alussa olevaa kysymystä.
Ask the Lord to show you the ways you might have performed as the little father or little mother in your family.
Eli pyydä Herraa näyttämään, millä tavoin lapsuudessasi olet mahdollisesti toiminut perheen pikkuäitinä tai isänä.
We think it's kind of cute to say that, well, they're just like a little mother.
Tuntuu jotenkin herttaiselta sanoa, että joku tyttö on niin kuin pikkuäiti.
We say things like, well, he's 7 years old going on 20.
Me sanotaan, että no joku on 7-vuotias ja lähestyy 20.
We're saying that they're much older than they really need to be.
Ja sanomme, että lapset on paljon vanhempia kuin heidän pitäisi olla.
Children are supposed to be children.
Lasten on tarkoitus olla lapsia.
Remember the stages in basic trust?
Muistatteko ne kehitysvaiheet, sen perusturvallisuuden kehittymisen?
If you go from a little kid to an adult, you miss so many of those stages.
Jos pikkulapsesta hyppää aikuiseksi, niin jää monta vaihetta väliin.
Especially the fun part.
Erityisesti kaikki ne kivat vaiheet.
Children are supposed to be somewhat irresponsible.
Lasten on tarkoitus olla vastuuttomia.
They're supposed to be able to experiment.
Ja heidän on tarkoitus saada kokeilla asioita.
They're supposed to be free to go out and learn from the world around them.
Ja heillä pitää olla se vapaus, että he saa mennä ja seikkailla ja oppia maailmasta.
Parental inversion says, I have to stay close to home to take care of it.
Käänteinen vanhemmuus sanoo, että mun täytyy pysyä kotona ja huolehtia asioista.
And home becomes a workplace.
Ja kodista tulee työpaikka lapselle.
That's why one of the consequences of parental inversion is finding refreshment outside the home.
Siksi yksi seuraus käänteisestä vanhemmuudesta on se, että tällaista virkistystä ja huvia etsitään kodin ulkopuolelta.
How is that demonstrated?
Miten se ilmenee?
Workaholism.
Työnarkomaniana.
Full-time ministry, gone from home all the time.
On tällainen kokoaikainen palvelutyö ja ollaan pois kotoa koko ajan.
Being gone on business all the time.
Ollaan liikematkoilla työasioissa koko ajan.
Out visiting friends all the time.
Ollaan ystävien luona kylässä kaiken aikaa.
Because when a person marries, home now is a workplace and not a place of refreshment.
Koska kun ihminen menee naimisiin, niin sitten se koti taas onkin työpaikka, eikä semmoinen levon ja virkistyksen paikka.
I grew up in a very substitute mate situation with my mother.
Minulla oli tämmöinen korvikepuolison rooli omalle äidilleni.
And for most of my adult life, I did not like being at home.
Ja suurimman osan aikuisikääni en pitänyt kotona olemisesta.
However home was defined, I didn't like being there.
Miten hyvänsä koti määriteltiinkin, niin mulle se oli paikka, missä mä en halunnut olla.
I would have rather been out somewhere than to stay at home.
Mä olisin mieluummin ollut jossakin muualla ulkona kuin kotona.
And I know just in the past 10 years the Lord has healed that in me.
Ja mä tiedän, että Jumala on parantanut sen minussa viimeisen 10 vuoden aikana.
My home with Deborah is a place of refreshment for me now.
Ja nyt minun kotini Deborahn kanssa on paikka, missä voin virkistyä.
The child becomes proud of his adult role.
Ja lapsesta tulee ylpeä siitä aikuisen roolista.
The parent starts to depend on the child.
Ja vanhempi alkaa olla riippuvainen lapsesta.
The parent needs the child.
Ja vanhempi tarvitsee lasta.
And the parent says, I can count on you.
Ja vanhempi sanoo lapselle, että minä voin luottaa sinuun.
And the child gets all puffed up with pride.
Ja lapsi ylpistyy siitä.
The self-image as adults is weakened.
Ja aikuisen itsetunto heikkenee.
And yet they see themselves as strong people who help weak people.
Ja kuitenkin he usein näkevät itsensä vahvana ihmisenä, joka auttaa toisia, jotka ovat heikkoja.
We see ourselves as caretakers and protectors.
Näemme itsemme huolehtijoina ja suojelijoina.
As problem solvers and life givers.
Ongelman ratkaisijoina ja elämänantajina.
And yet the motivation deep down inside is fear.
Ja kuitenkin syvällä oleva motivaatio siihen on pelko.
Fear that the family will fall apart and we want desperately to keep it going.
Pelko siitä, että perhe hajoaa ja me epätoivoisesti haluamme, että perhe pysyy koossa.
If you compare this to performance orientation, you see some similar behaviors.
Jos tätä vertaa suorituskeskeisyyteen, niin näkee samantapaista käyttäytymistä.
There's often a great deal of control.
On usein kyse suuresta kontrollista.
And yet the motivation is different.
Ja silti motivaatio on erilainen.
The motivation for performance orientation is generally control and selfishness.
Suorituskeskeisyyden takana on yleensä itsekkyyttä ja kontrollin halua.
The motivation for parental inversion is fear.
Mutta motiivi korvikepuolisona olemiseen on pelko.
Both of them need to be healed.
Ja molemmista tulee parantua.
What are some of these symptoms of parental inversion in adulthood?
Mitkä ovat oireita tästä käänteisestä vanhemmuudesta aikuisiällä?
Very often the inability to rest.
Usein on kykenemättömyys levätä.
And yet extremely tired.
Ja kuitenkin valtava väsymys.
This is the person who very benevolently wants to make sure things happen.
Tämä on ihminen, joka silleen hyvin hyvän tahtoisesti haluaa varmistua siitä, että asiat tapahtuu ja tulee tehdyksi.
This is the person who's still as an adult taking responsibility for mom and dad.
Henkilö, joka vielä aikuisena ottaa vastuun isästä ja äidistä.
I don't mean as a result of maybe them getting old or really needing help, but emotionally responsible for them.
Mä en tarkoita sitä tilannetta, missä vanhemmat ovat vanhoja ja sairaita ja todella tarvitsevat apua. Mä tarkoitan semmoista emotionaalista niin kuin vastuunottamista.
A need to keep situations under control and relationships in order.
Ja on valtava tarve pitää ihmissuhteet niin kuin kunnossa ja tilanteet hallinnassa.
They need to make everything work. And when I say everything, I'm talking about relationships.
Ja kaikki asiat pitää saada toimimaan, ja mä tarkoitan nyt ihmissuhteita.
And they often believe that the only way it's going to get done right is if they do it themselves.
Ja usein he uskovat, että ainoa tapa, millä se tulee tehdyksi oikein, on se, jos he tekevät sen itse.
This steals the initiative of their mates or friends.
Ja tämä varastaa heidän puolisoidensa ja ystäviensä niin kuin aloitekyvyn.
When Deborah and I were first married and we moved into the same home, we bumped into this quite a bit.
Kun Deborah ja minä menimme naimisiin ja muutimme yhteen asumaan, niin me törmäsimme tähän aika tavalla.
I had lived by myself for 15 years.
Minä olin asunut yksin 15 vuotta.
I still had issues of parental inversion and substitute mate.
Mulla oli vielä käsittelemättä näitä käänteiseen vanhemmuuteen liittyviä asioita.
Now the Lord had done a lot of healing in me.
Herra oli parantanut minua paljon.
But within a few weeks of Deborah and I married, he showed me more healing that needed to be done.
Mutta muutama viikon sisällä avioliiton solmimisesta näin, että oli vielä asioita, joiden piti parantua.
The issue came up when it came time for preparing meals.
Se ilmeni silloin, kun ruvettiin laittamaan ruokaa.
Deborah would go into the kitchen and start to prepare a meal.
Deborah meni keittiöön ja alkoi valmistaa ateriaa.
And I knew Deborah was an excellent cook from before we were married.
Ja minä tiesin, että hän oli erinomainen ruoanlaittaja kokemuksesta.
But I would sit there and say, well, why don't you do this or why don't you do that?
Mutta minä istuin siinä vieressä ja sanoin, no eikö sä vois tehdä sitä noin tai miten olisi tämmönen?
That's not the way you do that.
Ei tota tehdä tolla tavalla.
And I'd wonder why she wasn't putting things back where they belonged.
Ja mä mietin, että miksei hän pannu kaikkia tavaroita takaisin sinne, minne ne kuulu.
Deborah has a very interesting filing system in the kitchen.
Deborah on semmoinen mielenkiintoinen arkistointisysteemi keittiössä.
Things go back into the closet that she's closest of.
Tavarat menee takaisin siihen kaappiin, mikä sattuu olemaan lähimpänä.
And my kitchen used to be orderly. Everything was in where it needed to be. See, I was keeping order in life.
Ja mun keittiöni oli järjestyksessä. Jokaiselle oli tarkasti oma paikkansa tai kaikelle siellä, koska elämä piti olla järjestyksessä.
And I knew if I helped her, then the meal would be better for both of us.
Ja mä tiesin, että jos mä auttasin häntä, niin siitä ateriasta tulisi meille molemmille parempi.
Well, I'd love to be able to say that Deborah was extremely patient with me and just let me do this.
Musta olisi ihana nyt kertoa, että Deborah oli suunnattoman kärsivällinen mun kanssa ja antoi mun tehdä tätä.
No way.
Ei ollenkaan.
In about 2 hours she turned around and said, get out.
Hän kesti noin 2 tuntia ja sitten hän komensi mut ulos keittiöstä.
I said no.
Ja minä sanoin, ei, ei
you
mene.
Need help here.
Sä tarvit apua.
This is important.
Tää on tärkeetä.
I thought maybe I was going to die from malnutrition.
Mä ajattelin, että mä saatan kuolla niin kuin ravinnon puutteeseen.
I knew I needed to help here.
Mä tiesin, että mun apuani tarvittiin.
Well, it took actually several months, a year or two maybe, for this to get settled.
Tää homma jatkuu useita kuukausia tai ehkä jopa vuoden tai pari.
And Deborah, I'm still alive.
Ja mä oon edelleen hengissä.
She's an excellent cook.
Deborah on erinomainen ruoanlaittaja.
And most of the time I don't go anywhere near the kitchen now.
Ja useimmiten mä en sekaannu silloin, kun hän on keittiössä tekemässä ruokaa.
But I know there's been healing in both of us.
Mut mä tiedän, että parantumista on tapahtunut meissä molemmissa.
Because now Deborah will say to me, come and sit with me while I prepare food.
Koska Deborah saattaa nyt kutsua mut sinne keittiöön pitämään seuraa hänelle, kun hän tekee ruokaa.
And I go, are you sure?
Ja mä sit varmistun, että hän todella tarkoittaa sitä.
It's a hard thing to give up control.
Kontrollista on hyvin vaikea luopua.
Especially when you think what you're doing is to help.
erityisesti kun ajattelee vain auttavansa.
It's difficult to trust others.
On vaikea luottaa toisiin.
Anytime someone makes a mistake or there's an imperfection, if you're parentally inverted, you're going to want to step in and correct it.
Aina kun joku tekee virheen ja jos sulla on tämä käänteinen vanhemmuus ongelmana, niin sä haluat pelastaa tilanteen ja mennä korjaamaan sen virheen.
Your motive is good, but the means are wrong.
Sun motiivi on ehkä ihan hyvä, mutta sitten se tapa, millä sä toimit, on väärä.
You want to keep things together, but in most cases you don't really need to.
Sä haluat pitää asiat niin kuin kasassa ja kunnossa, mutta useimmiten se on tarpeetonta.
And we need to have faith and trust that others around us are capable.
Ja meidän täytyy uskoa ja luottaa ympärillämme oleviin ihmisiin ja heidän kykyihinsä.
And not to let that sense of trust get blown away just because they make a mistake.
Eikä antaa sen luottamuksen tuhoutua sen takia, että he tekevät virheitä.
This is part of the rationale of someone dealing with parental inversion. This is part of the reasoning.
Tämä on osa sitä järkeilyä, joka käy niin kuin semmoisen ihmisen päässä, jolla on tämä ongelma.
Obviously, if you make a mistake, you must need my help.
Eli ilman muuta, jos sä teet virheen, niin sun täytyy tarvita mun apua.
And it just isn't true all the time.
Eikä se välttämättä ole totta.
It's hard learning to balance when to offer help and when to not offer help.
On vaikea löytää se tasapaino, että milloin on sopivaa tarjota apua ja milloin ei.
We have difficulty trusting the Lord.
Ja meillä on vaikeuksia myös luottaa Herraan.
Because we see our parents as weak, we're going to see our heavenly Father as weak.
Koska jos näemme vanhempamme heikkoina, niin näemme sitten myös taivaallisen isän heikkona.
You might make statements like, well, I know God is there, but is he really going to watch over me?
Sä saatat sanoa, että no kyllä mä tiedän, että Jumala on siellä jossakin, mutta huolehtiiko hän todella minusta?
We see God as weak himself and maybe even needing us.
Näemme Jumalan heikkona, jopa niin heikkona, että hän tarvitsee meidän apuamme.
You won't hear someone who's parentally inverted say, I can't do this.
Tällainen ihminen ei koskaan sano, että minä en pysty tekemään tätä.
They're always going to come to the rescue.
He aina ovat valmiita pelastamaan.
We used to have a little cartoon character called Mighty Mouse.
Te tiedätte, onko tämä Mikki Hiiri vai joku muu hiiri? Ei, Mighty Mouse.
Not Mickey Mouse, Mighty Mouse.
I know.
And he would fly in and he'd say, here I come to save the day.
Mikä se oli? Joku superhiiri tai superhiiri?
Super Mouse.
Yeah.
Yeah.
Ja se aina tuli lentäen ja niin kuin lauloi, että minä pelastan päivän.
There's also a deep sense of false pride.
Ja on myös semmoinen hirveän syvä väärän ylpeys.
And we use the term noble martyrs.
Ja käytämme tätä termiä jalo marttyyri.
I will sacrifice my life.
Minä uhraan elämäni.
For this family.
Tämän perheen puolesta.
Well, that's what's in the heart.
Ja se on juuri se, mitä sydän sanoo.
And this noble martyr will in fact sacrifice their child life to be more like an adult.
Ja itse asiassa tämä jalo marttyyri uhraa oman lapsuutensa ja ryhtyy ennenaikaisesti aikuiseksi.
There's also tremendous fear.
Ja on myös valtavasti pelkoa.
If I stop doing what I'm doing, my family's lives, my life in the world will fall apart.
Eli jos lakkaan tekemästä tätä, mitä teen, perheen elämä ja minun elämä leviää käsiin.
And it will be my fault.
Ja se tulee olemaan minun syyni.
Because of that false pride, I should be able to do anything.
Koska minulla on se väärä ylpeys, joka sanoo, että mä pystyn tekemään mitä tahansa.
And the fear is the primary motivating factor behind the control.
Ja pelko on se motivoiva tekijä sen hallitsemisen halun takana.
I see something written in here and it says trouble handling confusion or disorder.
Ja sitten täällä on, että sanotaan, että on vaikeuksia käsitellä sekaannuksia ja epäjärjestystä.
And I actually find in most cases that's not true.
Mutta useimmissa tapauksissa tämä ei ole totta. Se on siellä I3-sivun
keskellä. In most cases people who are parentally inverted handle confusion and disorder very well.
Useimmiten tällaiset ihmiset käsittelee sekaannusta ja epäjärjestystä oikein hyvin.
they're actually used to changing and organizing so that this is taken care of.
Koska he ovat tottuneet niin kuin tekemään muutoksia ja järjestelemään asioita niin, että ne hoituu.
It would be more important, it would be more factual to write down there, they don't like confusion and disorder.
Ehkä olisi enemmän totta kirjoittaa siihen, että he eivät pidä sekaannuksista ja epäjärjestyksestä.
But they're usually able to handle it quite well.
Mutta yleensä he pystyvät aika hyvin sitä käsittelemään.
There's tremendous denial.
Ja on valtavasti kieltämistä.
They don't want to hear that sometimes they're trying just too hard.
He eivät halua kuulla sitä, että he yrittävät liikaa.
They don't want to hear that they're not allowing their mate to function.
He eivät halua kuulla sitä, että he eivät anna puolisonsa toimia.
Even the little child doesn't want to hear it.
Se pikku lapsikaan ei halua kuulla sitä.
You can say to a little one, you really don't need to do this, and they'll do it anyway.
Lapselle voi sanoa, että ei sun tarvitse tätä tehdä, mutta he tekevät sen silti.
There's an inability to feel.
Ja on kyvyttömyys tuntea.
And again, I'd like you to alter this just a little bit.
Tänkin mä haluaisin tehdä muuttavan hiukan.
There's an inability to express the feeling.
On kyvyttömyys ilmaista tunteita.
They feel a great deal.
Koska kyllä tunteita on hyvin paljon.
There's a lot of fear.
On paljon pelkoa.
There's a lot of tension and a lot of anxiety.
Paljon jännitystä ja ahdistusta.
And they know they're experiencing that.
Ja he tietävät kyllä kokevansa niitä tunteita.
But we don't choose to share it.
Mutta he eivät valitse jakaa.
Because if we share it, people will see that we're weak.
Koska jos sen jakaa, niin ihmiset näkee, että me olemme heikkoja.
And how can you take care of everybody's life if you're weak?
Ja kuinka silloin voi huolehtia kaikkien elämästä, jos on heikko?
So there's a tremendous amount of performance.
Eli on valtavasti suorittamista.
When one who's parentally inverted or substitute mate marries, there's an inability to be corporate.
Ja kun tällainen ihminen menee naimisiin, niin hän ei pysty oikeaan yhteyteen.
And very difficult to share the hearts.
Ja on hyvin vaikea jakaa sydäntään.
Very difficult to be intimate.
Ja hyvin vaikea olla lähellä.
And I'll talk more about that when I talk about substitute mate.
Ja puhun siitä enemmän, kun puhutaan enemmän tästä korvikepuolison roolista.
Now how can we help heal someone who's dealing with parental inversion?
Miten me voimme auttaa sellaista ihmistä paranemaan, joka on kärsii tästä käänteisestä vanhemmuudesta?
We help them to understand the motive for their control.
Ensinnäkin autamme heitä näkemään sen motiivin, mikä on heidän kontrollin halunsa takana.
And one of the most powerful prayers that we can give to them is the permission to rest.
Ja me voimme rukoilla ja rukouksessa antaa heille luvan levätä. Se on hyvin voimallinen rukous.
And to look them straight in the eye and say, it's going to be okay.
Ja katsomme heitä tiukasti silmiin ja sanomme, että asiat kyllä hoituvat.
To encourage the person to ask spouse and friends to speak up.
Ja sitten rohkaisemme sitä ihmistä, että hän pyytää puolisoaan ja ystäviään niin kuin ilmoittamaan, antamaan palautetta.
That means to go to your friends, choose some who will hold you accountable and tell you when you're trying to take care of too much.
Eli valitse joku ystävä ja pyydä heiltä palautetta niin, että he kertovat sulle, että milloin sä teet liikaa.
Prayer to lead the person to ask the Lord to forgive.
Ja sitten johdattaa ihminen pyytämään anteeksi.
To ask them to forgive their parents.
Ja antamaan anteeksi omille vanhemmille.
For being weak.
Siitä, että he olivat heikkoja.
For not being there.
Eivät olleet paikalla.
For dying.
Kuolivat.
For divorcing.
Erosivat.
For being immature.
Olivat epäkypsiä.
For their sin.
Tekivät syntiä.
To forgive your parents for all of those things.
Vanhemmille tulee antaa anteeksi kaikki ne asiat.
To confess your judgments against your parents.
Ja tunnustaa tuomiot vanhempia kohtaan.
To ask the Lord to forgive you for usurping their role.
Ja sitten tulee pyytää anteeksi sitä, että otti sen vanhemman roolin.
Lord Jesus, forgive me for taking over my parents' role.
Herra Jeesus, anna minulle anteeksi se, että otin roolin vanhemmalta.
No matter how much you think it needed to be done, it's still sin.
huolimatta siitä, miten paljon sä ajattelit, että se on tarpeellista ja täytyy tehdä, niin se oli silti synti.
To make changes in your life.
Ja sitten elämässä tulee tehdä muutoksia.
Healing requires that you start to pull out of the kitchen when your wife wants you out.
Parantuminen merkitsee sitä, että sä lähdet sieltä keittiöstä silloin, kun toinen ei sinua siellä tarvitse.
To stop doing all those things for your husband that treats him like a little boy.
Ja alat tehdä niitä asioita miehesi puolesta, jotka saavat hänet näyttämään pikkupojalta.
Remember when I... Let me show you real quick. Parentally inverted people stay parents their whole lives.
Eli nämä käänteiseen vanhemmuuteen langenneet ihmiset säilyy usein vanhempina koko elämänsä läpi.
And we need to stop treating the world and the people around us like children.
Ja meidän täytyy lakata kohtelemasta maailmaa ja ympärillämme olevia ihmisiä lapsina.
And those of you who are living with someone who is parentally inverted, stop acting like children and letting them do it all for you.
Ja jos te elätte tällaisen ihmisen kanssa, niin lakatkaa myös käyttäytymästä kuin lapsia, niin kuin mahdollistamasta. Sitä, että he käyttäytyvät vanhemman tavalla.
A lot of people like staying down here.
Useista ihmisistä on ihan kivaa elää lapsena.
Sometimes they consider it an identification of love to have somebody parent them even as adults.
Joskus he luulevat saavansa rakkautta, kun joku heittäytyy heille vanhemmaksi, vaikka he ovat niin kuin aikuisia.
When those of us who are dependent move up to an adult role, and those of us who are parentally inverted move to an adult role, we have an appropriate relationship.
Kun nämä lapset ja vanhemmat tältä niin kuin liikahtavat ja ryhtyvät aikuisiksi, niin sitten tulee tasavertaisia ihmissuhteita.
But this is a teaching about parental inversion.
Mut nyt opetetaan käänteisestä vanhemmuudesta.
And it means we need to allow people to hold us accountable to stop the control.
Ja se tarkoittaa nyt sitä, että meidän täytyy antaa ihmisten niin kuin vetää meitä tilille siitä, että jos me kontrolloimme.
We recommend building support around this person.
Me suosittelemme tällaisen tukiryhmän muodostamista tämän henkilön ympärille.
Possibly encourage them to call their parents and simply to say, I love you.
Ehkä he voisivat soittaa omille vanhemmilleen ja vaan kertoa rakastavansa heitä.
And giving up that desire to control everything and everyone around them.
Ja luopua siitä halusta kontrolloida kaikkia ja kaikkia ympärillään.
Now, substitute mate is a much more serious form of parental inversion.
Sitten kun on kyse korvikepuolisosta, niin se on paljon jo semmoinen vakavampi aste tätä käänteistä vanhemmuutta.
Parental inversion is a child that learns to take over for either one of their parents.
Tässä edellisessä lapsi ottaa jomman kumman vanhemman roolin.
Substitute mate is where a child starts to take over as the mate that's missing.
Mutta korvikepuolisona lapsi alkaa ottaa sen puuttuvan puolison paikan.
The parent inappropriately relies on the child of the opposite sex.
Ja vanhempi alkaa sopimattomalla tavalla niin kuin tukeutua vastakkaista sukupuolta olevaan lapseen.
In my case, my mother depended on me for emotional support.
Minun tapauksessani äiti oli minusta riippuvainen niin kuin saadakseen emotionaalista tukea.
I spent most of my life hating my father and idolizing my mother.
Käytin suurimman osan elämääni vihaten isääni ja korottaen äitini jalustalle.
My mother was the source of my life.
Äitini oli elämäni lähde.
Mother and father stayed married.
Äiti ja isä pysyivät naimisissa.
Dad never traveled.
Isä ei koskaan matkustanut.
They were both home every night of my life.
He olivat molemmat kotona joka ilta.
Father owned a small gift shop and mother was a teacher.
Isällä oli pieni kauppa ja äitini oli opettaja.
I had absolutely no relationship with my father at all.
Minulla ei ollut minkäänlaista suhdetta isääni.
We didn't talk unless he was criticizing or scolding me.
Me emme puhuneet, ellei sitten hän arvostellut tai haukkunut mua jostakin.
And mother tried to make up by nurturing and talking to me all the time.
Ja äiti yritti sitten korvata puuttuvan isän hoivaamalla minua ja puhumalla kanssani kaiken aikaa.
She actually looked for emotional support and comfort in me.
Ja hän etsi minusta emotionaalista tukea ja lohdutusta.
And she would talk to me personally.
Ja hän puhui minulle niinku henkilökohtaisella tasolla.
She told me about her dreams and her fears.
Ja hän kertoi mulle unistaan ja peloistaan.
She would talk very negatively about dad.
Ja hän puhui isästä hyvin negatiivisesti.
And I'd agree with her.
Ja minä olin hänen kanssaan yhtä mieltä.
Because he was an angry, violent, weak man.
Koska hän oli väkivaltainen, vihainen ja heikko mies.
She made me a confidant.
Hän teki minusta uskottunsa.
And the very first thing this does is undermine her husband.
Ja ensimmäinen asia, minkä tämä tekee, on, että se vie...
undermine.
Niin joo. Se vie niin kuin pohjan siltä miehen, isän roolilta.
This also undermined my father.
Ja siis tältä minun isältäni.
But as a young child, I didn't recognize that.
Mutta lapsena minä en tunnistanut tätä, enkä tajunnut, että näin tapahtui.
She would share things with me that I didn't know how to carry.
Ja äiti jakoi sellaisia asioita minulle, joita minä en tiennyt kuinka kantaa.
She would say to me, "You know, your father really can't support this family. It takes two of us."
Hän sanoi minulle, että no tiedäthän sä, että sun isäsi ei pysty tätä perhettä elättämään, siihen tarvitaan kaksi.
That might have been a fact, but the way it was said was a very negative thing against my father.
Ehkä se oli totta, mutta se tapa, millä äiti sen sanoi, se oli hyvin niin kuin semmoinen negatiivinen toteamus isästäni.
And in the worst case of substitute mate, there's actually sexuality.
Ja jos tämä korvikepuolisona oleminen menee tarpeeksi pitkälle, niin sitten siihen liittyy myös seksuaalisuus.
There was no sexual contact between my mother and myself.
Minun ja äitini välillä ei ollut mitään seksuaalista kontaktia.
But there was a great deal of intimacy.
Mutta oli hyvin paljon läheisyyttä.
And without the balance of my father, it was wrong for that to happen.
Ja ilman, että siinä oli isäni tasapainottamassa, niin se oli vääränlaista läheisyyttä.
This intimacy made my spirit much too close to my mother's spirit.
Koska tämä läheisyys yhdisti minun ja äidin hengen, sai ne aivan liian lähelle toisiaan.
What are some of the symptoms of the substitute mate?
Mitkä ovat joitakin oireita tästä?
All the symptoms of parental control.
Kaikki käänteisvanhemmuuden oireet.
And one or several more that are very significant.
Ja sitten myös toisia, jotka ovat hyvin merkittäviä.
One is the desire to seek refreshment outside the home.
Halu etsiä virkistystä kodin ulkopuolelta.
When the person who is in a substitute mate relationship, when they marry, marriage becomes a job.
Kun tällainen korvikepuolisona ollut lapsi menee naimisiin, niin avioliitosta tulee työ.
In my case, when I married, I was married and divorced, and the first time I married, I became dysfunctional within a week.
Kun minä menin ensimmäistä kertaa naimisiin, olen siis ollut aikaisemmin naimisissa. Ja eronnut, niin minusta tuli kykenemätön toimimaan yhden viikon sisällä.
I used to sit in the middle of the floor, unable to relate to this woman at all.
Mä istuin joskus keskellä lattiaa ja mietin, että mä oon täysin kyvytön niin kuin olemaan yhteydessä tähän naiseen.
Because I was so involved with my mother, I had made this woman in my life like my mother.
Koska mä olin ollut niin lähellä äitiäni, niin sitten tämä nainen yhtäkkiä edusti mun äitiä.
And there was something deep inside me that says, you don't have sex with your mother.
Ja jotakin syvällä mun sisälläni sanoi, että äidin kanssa ei harrasteta seksiä.
You don't get involved with your mother.
Äidin kanssa ei mennä niin kuin, kovin lähelle.
So it made it impossible for me to relate to this woman that was my wife.
Ja mun oli mahdotonta olla yhteydessä tämän naisen kanssa, joka oli nyt vaimoni.
I found more refreshment outside the home than I did inside the home.
Ja mulla oli paljon enemmän niin kuin, mukavia asioita kodin ulkopuolella kuin siellä kotona.
Within 6 months she had found someone else and ran off with him.
Ja 6 kuukauden sisällä hän löysi jonkun muun ja lähti.
It crushed me and I had no idea why.
Se murskasi minut eikä mulla ollut aavistustakaan siitä miksi niin tapahtui.
I didn't have a clue what had happened in my life.
Mä en tajunnut ollenkaan mitä mun elämässä oli tapahtunut.
So there's sexual dysfunction as well.
Eli on seksuaalista toimimattomuutta tai häiriöitä.
Which means in this case a man learns not to relate to his mate because he was too close to his mother.
Eli tässä tapauksessa mies ei pysty olemaan yhteydessä vaimonsa, koska hän oli liian lähellä äitiään.
The same thing can happen with a young woman.
Ja sama voi tapahtua nuoren naisen kohdalla.
She can be in a substitute mate with her father.
Hän on saattanut olla korvikepuoliso isälleen.
And he shares intimately with her.
Ja isä jakaa hyvin intiimejä asioita tytön kanssa.
He shares everything with her.
Hän jakaa kaiken tyttärelleen.
She cooks for him.
Tytär tekee isälle ruokaa.
She takes care of him.
Ja huolehtii hänestä.
She listens to his problems.
Ja kuuntelee hänen ongelmiaan.
And then she marries.
Ja sitten hän menee naimisiin.
And she resents the man she marries.
Ja inhoaa sitä miestä, jonka kanssa on naimisissa.
Her home is not a place of refreshment.
Ja hänen kotinsa ei ole virkistyksen paikka.
It's a place of demand and performance.
Vaan se on paikka, missä on vaatimuksia ja suorittamista.
She seeks refreshment outside the home.
Ja hän etsii virkistystä kodin ulkopuolelta.
In both cases with men and women, now you have fertile ground for adultery.
Ja nyt sekä miesten että naisten kohdalla on olemassa hedelmällinen maaperä aviorikokselle.
Sexual difficulties in marriage due to inappropriate feelings and guilt.
Ja on seksuaalisia häiriöitä avioliitossa, jotka johtuu sopimattomista tunteista ja syyllisyydestä.
And very often there's intense anger and hate toward the parent of the opposite sex.
Ja usein on hyvin niin kuin intensiivistä vihaa sitä vastakkaista sukupuolta ollutta vanhempaa kohtaan.
You would think it would be just the opposite.
Luulisi, että se olisi ihan päinvastoin.
I grew up idolizing my mother.
Koska minä kasvoin sillä tavalla, että äiti oli mun epäjumalani.
Why would there be intense anger and hate inside?
Miksi sitten olisi tätä intensiivistä vihaa sisällä?
Because she undermined father.
Koska hän niin kuin vei paikan isältä.
I was going to be a man one day.
Minusta tulisi yhtenä päivänä mies.
What would be planted deep inside me?
Mikä oli se viesti, joka tuli syvälle minun sisimpääni?
Women undermine men.
Eli naiset niin kuin vievät maan miesten jalkojen alta tai
this is what was planted in
aliarvioi.
My heart.
Ei se ole musta sitä.
This is what was planted in my heart.
Eli se oli se siemen, mikä mun sydämeen istutettiin.
So that when I married, I wanted to be in control.
Kun minä menin naimisiin, niin mä halusin hallita.
No woman was going to undermine me the way mother did.
Ja yksikään nainen ei tekisi minulle sitä, mitä äiti oli tehnyt.
Plus I had no identity of husband, male or father.
Ja mulla ei ollut mitään identiteettiä niin kuin miehenä, aviomiehenä, isänä.
Mother had wiped that out.
Koska äiti oli tehnyt kaiken sen tyhjäksi.
And dad blew it with his anger and violence.
Ja isä niin kuin tuhosi kaiken omalla vihallaan ja väkivallallaan.
To this day, I have no feelings of hate or rage against my mother.
Ja tähän päivään mennessä mä en ole vielä kokenut näitä vihan ja raivon tunteita äitiäni kohtaan.
But I recognize the terrible wounding that occurred in that relationship with her.
Mutta mä tunnistan sen syvän haavoittumisen, mikä tapahtui siinä suhteessa häneen.
My mom has been dead for almost 18 years.
Mun äitini on ollut kuollut noin 18 vuotta.
And the man who I spent most of my life hating lives with Deborah and I.
Ja se mies, jota mä vihasin suurimman osan elämääni, asuu nyt Deborah ja minun kanssa.
And it wasn't until mother died that dad was able to become somebody that I could love.
Ja vasta kun mun äiti kuoli, mun isästä tuli joku, jota mä saatoin rakastaa.
The Lord has brought a lot of healing in my life.
Herra on parantanut mua paljon elämässäni.
15 years ago I wouldn't have been safe to marry Deborah.
15 vuotta sitten mä en olisi ollut turvallinen aviokumppani Deborahlle.
I also had a tremendous idol of marriage and family.
Mulla oli myös semmoinen valtava niin kuin, avioliitto ja perhe oli mulle semmoinen epäjumala.
Like a good substitute mate, I wanted to build a perfect family.
Niin kuin tämmöinen korvikepuoliso haluaa, niin mä halusin saada aikaan täydellisen perheen.
I believed we were nothing unless we had a wife and children.
Musta tuntui, että ei niin kuin ole mitään, ellei ole vaimoa ja lapsia.
And before I married Deborah, the Lord took that idol away.
Ja ennen kuin mä menin Deborahn kanssa naimisiin, niin Herra otti multa pois sen epäjumalan.
I think only then was I safe to even meet Deborah.
Ja vasta silloin mä olin niin kuin turvallinen, että mä pystyin edes niin kuin tapaamaan Deborahn.
And even though there are some issues that are still there with the substitute mate, it's nothing the way it used to be.
Ja vaikka on vielä joitakin asioita käsittelemättä, niin tilanne on täysin muuttunut siitä, mikä se oli aikaisemmin.
And sometimes I take control because the world really does need help.
Ja joskus mä kontrolloin, koska maailma nyt joskus tarvii todellakin vähän apua.
I know that part's true.
Mä tiedän, että se on totta.
What are some of the natural consequences of single parenting?
Mitkä on seurauksia siitä, että on yksinhuoltaja?
Single parents must be careful not to put that weight on their children.
Yksinhuoltajien täytyy varoa, että he eivät pane sitä taakkaa lastensa harteille.
And one of your questions very appropriately could be, but what do I do?
Ja sitten se herää kysymys, että no mitä sitä sitten tekee?
And the solution is in this room.
Ja ratkaisu on tässä huoneessa.
The Bible tells us that the church is to take care of the widow and the orphan.
Eli seurakunnan tehtävä on huolehtia orvoista ja leskistä.
We have widows through divorce.
Meillä on leskiä avioeron kautta.
We have orphans through divorce and immaturity and sin.
Ja orpoja avioeron ja kypsymättömyyden kautta.
We are to take care of those people.
Meidän tulee huolehtia niistä ihmisistä.
There are single women in this church that have children.
On yksinhuoltajia, joilla on lapsia, naisia.
Men, you are to seek after that child.
Miehet, teidän tehtävänne on niinku rakentaa suhdetta niihin lapsiin.
You're to be substitute fathers.
Ja teidän tulee olla korvike isiä näille lapsille.
And yet, isn't it sad we live in a day where women just aren't usually safe around single men?
Ja kuitenkin me eletään sellaista aikaa, että naiset eivät yleensä tunne olevansa turvassa niin kuin naimattomien miesten kanssa.
Most single moms are afraid to let their children get hooked up with men because of sexual abuse, or maybe he'll just hit on them.
Useimmat yksinhuoltajaäidit pelkäävät antaa lastensa mennä niin kuin naimattomien miesten kanssa johonkin. He pelkäävät ehkä seksuaalista hyväksikäyttöä.
Pretty sad situation, isn't it?
Joo, tai rakastumista näihin miehiin.
Pretty sad situation.
Aika surullinen tilanne.
And yet we in the church are the answer.
Ja kuitenkin me seurakunnassa olemme vastaus.
I was at a church service in another country several months ago.
Mä olin erässä toisessa maassa seurakunnan kokouksessa kuukausia sitten.
And a woman stood up in front of the church and she said, I need help.
Ja eräs nainen nousi siellä seisomaan seurakunnan edessä ja sanoi, minä tarvitsen apua.
My husband has run off.
Ja mieheni on lähtenyt.
I have 6 children.
Minulla on 6 lasta.
And I need help.
Ja minä tarvitsen apua.
I need money.
Tarvitsen rahaa.
I need someone to help me with my sons.
Tarvitsen, että joku auttaa minua poikieni kanssa.
And within 20 minutes that woman had a handful of money.
Ja 20 minuutin sisällä sillä naisella oli kourallinen rahaa.
And a commitment from several people in that church to help her with her son.
Ja sitoutuminen useilta ihmisiltä siinä seurakunnassa, että he halusivat auttaa häntä niiden poikien kanssa.
Little boys need a man to help them with things.
Koska pienet pojat tarvitsevat miestä.
A mom can't do it on her own.
Äiti ei selviä yksin.
A single dad can't do it on his own.
Ja yksinhuoltaja isä ei myöskään selviä yksin.
It's delightful to have a child close to you.
On ihanaa, kun saa pitää lasta lähellään.
But if you're pouring your heart out to that child, you're making them little adults.
Mutta jos sinä vuodatat sydäntäsi sille lapselle, niin sä teet heistä pieniä aikuisia.
You need adult friends.
Sä tarvitset aikuisia ystäviä.
Please don't use your children.
Älkää käyttäkö lapsianne.
They will go along with you.
He kyllä niin kuin ryhtyvät siihen teidän kanssanne.
They're not going to stop you and say, don't, you'll parentally invert me.
He eivät lapset sano teille, että älä nyt tee, tästä tulee käänteistä vanhemmuutta.
They're going to accept your role or you're putting it on them as with pride.
He ottaa ylpeydellä vastaan sen roolin, minkä sä heille annat.
What's the problem?
Mikä on ongelma?
It's not the serving which is the sin, but the motive that's the sin.
Eli se palveleminen ei ole se synti, mutta motiivi voi olla synti.
Those of us who grew up parentally inverted and in substitute mate, our motive was wrong.
Ne, jotka kasvoi tällaisissa tilanteissa, niin meidän motiivi tehdä niitä asioita ja palvella oli väärin.
It's okay to help people.
Ei ihmisten auttamisessa ole mitään väärää.
It's okay to help our parents.
On ihan hyvä auttaa vanhempiaan.
But not because we disrespect or think they're weak or they absolutely need it from us.
Mutta ei sen takia, että me emme kunnioita heitä ja ajattelemme, että he ovat heikkoja ja tarvitsevat sitä meiltä.
Now, how can we heal the condition of substitute mate?
Miten voi tulla parantuminen tähän tilaan?
Recognize and identify the root.
Ensinnäkin se pitää tunnistaa ja etsiä sen juuri.
An unrealistic willingness to take over.
On tällainen kohtuuton niin kuin halukkuus puuttua asioihin.
Even hoping maybe that something will go wrong so that we can take over.
Ihminen jopa toivoo, että jotain menisi pieleen niin, että minä voin pelastaa.
You know, kind of like the pilot's dying so that I can go up and be the hero.
Niin kuin se, että mä toivon sen lentäjän kuolevan, että mä voin ryhtyä sankariksi.
It's a little unrealistic.
Se on vähän epärealistista.
A built on a base of fear.
Se on rakennettu pelon perustalle.
To recognize and identify that the root is really fear.
On hyvä tajuta, että se juuri itse asiassa on pelko.
And Jesus commands us. He says, don't be afraid.
Ja Jeesus käskee meitä ja sanoo, älkää pelätkö.
Be strong and confident.
Olkaa vahvoja ja luottavaisia.
I am by your side all the time.
Minä olen teidän kanssanne kaiken aikaa.
This is Joshua 1:9.
Joosua 1:9 löydätte sen.
He's not telling us we can't recognize fear.
Ei hän sano, että me emme saisi tunnustaa pelkoa.
But to give that fear to him and accept that he's by our side all the time.
Vaan se pelko tulee antaa hänelle ja tajuta se, että hän on meidän kanssamme koko ajan.
Recognize that the root is a judgment against parents because they didn't parent us appropriately.
Ja juuri on tuomio vanhempia kohtaan, koska he eivät olleet sopivalla oikealla tavalla vanhempia meille.
A parent might have died.
Vanhempi on saattanut kuolla.
There may have been divorce.
Ehkä oli avioero.
It could be just immaturity or sin.
Tai kypsymättömyydestä tai synnistä on saattanut olla kysymys.
But for some reason, mom and dad weren't there somehow.
Mutta jostakin syystä äiti ja isä eivät olleet paikalla.
There are three relationships that are more important to you than anything as a child.
On kolme suhdetta, jotka ovat tärkeämpiä sinulle kuin mikään muu lapsena.
The one you have with your father.
Suhde isään.
The one you have with your mother.
Suhde äitiin.
And the one that's more important than either one of them.
Ja tärkeämpi kuin kumpikaan niistä.
The relationship you see between mother and father.
On se suhde, jonka sinä näet isän ja äidin välillä.
If mother and father are not united,
jos äidin ja isän välillä ei ole yhteyttä,
you are going to deal with parental inversion.
Niin sinä joudut käsittelemään tätä käänteistä vanhemmuutta omalla kohdallasi.
So you need to forgive.
Eli sun täytyy antaa anteeksi.
I remember reading the word when Peter asked Jesus, but how many times do we forgive?
Mä muistan aina, kun Pietari kysyi Jeesukselta, että kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi.
7 times?
Seitsemänkö?
And Jesus said, no, 70 times 7.
Ja Jeesus sanoi, ei vaan 70 kertaa 7.
490 times.
490 kertaa.
I have forgiven my mother and father thousands of times.
Mä oon antanut anteeksi äidilleni ja isälleni varmaan tuhansia kertoja.
Sometimes 70 times in a day.
Joskus 70 kertaa päivässä.
It's still part of my life.
Ja se on vielä osa mun elämääni.
It's like weeding a garden.
Se on niin kuin rikkaruohojen kitkemistä.
If you forgive and you pick those little bitty weeds every day.
Jos antaa anteeksi ja poimii ne rikkaruohot, kun ne on pieniä, joka päivä.
Then you don't have to go out and spend hours pulling up those deep roots that never really come up anyway.
Niin sitten ei tarvitse käyttää tuntikausia siihen, että kiskoo niitä syvälle kasvaneita juuria, joita ei koskaan kunnolla saa kuitenkaan irti.
Forgiveness becomes a daily discipline.
Anteeksi antamisesta tulee semmoinen päivittäinen niin kuin, asia, jota harjoittaa.
Confess the sin of usurpation.
Ja tunnusta se synti, että sinä kaappasit sen roolin, joka ei sulle kuulunut.
Forgive me, Lord Jesus, for taking over my parents' role.
Anna minulle anteeksi, Jeesus, että otin vanhemman roolin.
And Lord Jesus, I give them to you.
Ja minä luovutan vanhempani sinulle.
I give the world to you.
Luovutan maailman sinulle.
I have faith, Lord Jesus, that the world will not fall off its axis when I stop controlling it.
Uskon, Herra, siihen, että maailma ei lakkaa pyörimästä, vaikka minä niin kuin en enää kontrolloi sitä.
Offer some ways of making change.
Ja sitten etsi, mitä asioita voi muuttaa käytännössä.
Give ways and ask them to be held accountable to people that will tell them when they're over controlling.
On hyvä olla lähellä ihmisiä, jotka auttavat muuttumaan ja joille voi olla tilivelvollinen.
When I counsel people, when I counsel marriages that are not doing too well.
Kun mulla on sielunhoidossa aviopari, joilla ei mene kovin hyvin.
Many of the wives who are parentally inverted are dealing with substitute mate or the oldest daughter in the home.
Usein ne vaimot, joilla on käänteisen vanhemmuuden tai tämä korvikepuolison ongelma, niin he oli vanhin tytär omassa kodissaan.
And they treat their husbands like children.
Ja he kohtelevat aviomiehiään kuin lapsia.
And the husband just goes along with it.
Ja aviomies suostuu siihen.
He doesn't like it.
Ei hän pidä siitä.
But he doesn't know what to do.
But he
doesn't know what to do.
Mutta hän ei tiedä mitä tehdä.
When a husband is willing to let Jesus teach him how to be a man and a husband.
Kun aviomies on valmis siihen, että Jeesus saa opettaa hänelle kuinka olla mies ja aviopuoliso.
And a wife is willing to give up her role as a controller.
Ja kun vaimo on valmis luopumaan roolistaan kontrolloijana.
Now you have a marriage.
Niin syntyy avioliitto.
You have people united.
Ja syntyy yhteys näiden ihmisten välillä.
Working together to raise their children together.
Ja he yhdessä kasvattavat lapsensa.
Forgive your parents.
Anna anteeksi vanhemmillesi.
Isn't it amazing how many times I say that in all the classes we teach?
Eikö teitä ihmetytä, miten usein toistan tätä samaa kaikkien oppituntien yhteydessä?
It's the single greatest root and the problem of judgment in our hearts.
Koska se on yleensä se suurin tuomiojuuri meidän sydämissämme.
Bitterness and judgment against our moms and our dads.
Katkeruus ja tuomiot isää ja äitiä kohtaan.
I'd like to end in prayer.
Lopetetaan rukoukseen.
Father, I thank you for this day.
Isä, kiitän sinua tästä päivästä.
And Father, I thank you for the light that you shine on us today.
Kiitän siitä valosta, jonka sinä annat loistaa meille tänään.
I thank you for the healing that you brought to my life, Lord Jesus.
Kiitän parantumisesta, jonka toit minun elämääni.
And I ask you to continue to bring your son's healing to my life.
Ja pyydän, että sinä tuot jatkuvasti sun poikasi parantavaa työtä elämääni.
Father, I ask that you take the burden of control off many people here today.
Isä, mä pyydän, että sinä otat tämän asioiden hallitsemisen taakan monien hartioilta tänään.
And that you free them to let that little child out.
Ja että sä vapautat heidät niin, että he voi päästää sen pienen lapsen esiin.
Not to rebel,
ei kapinoimaan,
but just to be free.
Vaan olemaan vapaa.
Lord Jesus, those of us who have been parentally inverted or are and substitute mate.
Jeesus, ne meistä, jotka ovat joutuneet tähän käänteiseen vanhemmuuteen tai korvikepuolisoiksi.
We give the world back to you, Lord Jesus.
Niin me annamme maailman takaisin sinulle, Jeesus.
We give you control of the people around us.
Ja annamme sinulle ne ihmiset ympärillämme.
Teach us in our hearts, Father, that we can depend on you.
Opeta meitä, että me voimme luottaa sinuun.
That you are fully capable.
Että sinä olet täysin kykenevä.
Bring us rest, Lord Jesus.
Anna meille lepo, Herra Jeesus.
Help us to forgive mom and dad.
Auta antamaan anteeksi isälle ja äidille.
Believing, Lord Jesus, that they did all they could.
Uskoen siihen, että he tekivät sen, mihin he pystyivät.
But they also too were wounded and hurt.
Mutta hekin olivat haavoittuneita ja kipeitä.
And truly incapable in many ways.
Ja he olivat kykeneviä monessa suhteessa.
I forgive you, dad.
Isä, minä annan sinulle anteeksi.
I forgive you, mother.
Äiti, minä annan sinulle anteeksi.
And Lord Jesus, we ask that you forgive us.
Ja Jeesus, pyydämme, että sinä annat meille anteeksi.
For the sin of usurpation.
Sen roolin kaappaamisen synnin.
The sin of wanting to take over.
Että halusimme ottaa vastuun asioista.
And we give all of that to you, Lord Jesus.
Ja annamme sen kaiken sinulle.
We put it on your cross.
Ja panemme sen ristille.
And Father, we rest in you.
Ja Isä, me lepäämme sinussa.
Thank you, Father.
Kiitos, Isä.
In Jesus' name, amen.
Amen.
Are there any questions? Yes. No.
Ei voi olla.
By definition, we substitute. Oh, can you be a substitute mate for the parent of the same sex?
Eli voiko olla korvikepuoliso samaa sukupuolta olevalle vanhemmalle?
You would just be terribly parentally inverted.
Se on vaan tätä käänteistä vanhemmuutta.
By definition, substitute mate is a member of the opposite sex.
Siis korvikepuoliso nimenomaan tarkoittaa sitä, että se on vastakkaista sukupuolta.
There was a yes.
Niin joo, sitä hän sanoi, että se on käänteistä vanhemmuutta. Yeah, I think it's okay. Why?
Parental inversion or substitute mate be one of the root causes for homosexuality?
Eli voiko tämä käänteinen vanhemmuus tai korvikepuolisona oleminen olla juuri syy tai vaikuttamassa homoseksuaalisuuden syntymiseen?
Wherever we have what we call gender confusion.
Missä hyvänsä on tällaista hämmennystä niin kuin oman sukupuoli-identiteetin suhteen.
We have one of the root causes of homosexuality.
Niin silloin on olemassa yksi syy, joka voi vaikuttaa homoseksuaalisuuden syntymiseen.
Let me use my case.
Eli mun omassa tapauksessa.
I grew up idolizing mother.
Eli mä pidin äitiä epäjumalana.
Drawing my identity from a woman.
Ja sain identiteettini naiselta.
When I should have been drawing it from both a man and a woman.
Kun mun olisi pitänyt saada se sekä mieheltä että naiselta.
I hated my father and rejected his ways.
Mä vihasin isääni ja hylkäsin hänen tapansa.
When I got to 12, 13 and 14 or 11, 12, 13, 14 that time of puberty, I was very confused.
Ja sit kun mä tulin murrosikään, niin mä olin hyvin hämmentynyt.
I didn't know how to talk to women.
Enkä tiennyt kuinka puhua tytöille.
I was very uncomfortable around girls.
Ja mulla oli hyvin epämukava olo tyttöjen seurassa.
I wondered what was wrong with me.
Ja mä mietin mikä mussa oli vikana.
This is gender confusion.
Eli tää on tätä hämmennystä niin kuin omasta identiteetistä.
Fortunately, the Lord protected me from homosexual desires.
Mutta Herra suojeli minut tällaisilta homoseksuaalisilta haluilta.
But I went just the other way.
Mutta mä menin sitten toiseen äärimmäisyyteen.
When I got away to college,
kun mä menin opiskelemaan,
I started to drink a lot.
Niin mä aloin juoda paljon.
I started to get sexually involved.
Ja mä harrastin seksiä.
And mainly because of a great deal of disrespect for women.
Ja syy oli se, että mä en kunnioittanut naisia.
And this came from the substitute mate.
Ja tämä tuli korvikepuolisona olemisesta.
The disrespect of seeing mother undermine father.
Koska mä olin nähnyt sen, mitä äiti teki isälle.
And not seeing father lovingly, strongly as a husband stand up to mother.
Ja mä en nähnyt, että mun isäni olisi niin kuin voimakkaasti ja rakastavasti miehenä niin kuin seissyt siinä mun äidin rinnalla.
For some, the gender confusion is so great that they experiment with homosexuality.
Ja joillekin tämä sukupuoli-identiteetin niin kuin kysymys tai hämmennys sen suhteen on niin voimakas, että he kokeilevat homoseksuaalisuutta.
Or they're seduced into it.
Tai sitten heidät vietellään siihen.
Any other questions? Yes.
What if you're an only child? And the parents are unable to somehow function and bear responsibility, and you're the only child, and you run from one parent to another, and you carry their burdens. And
what happens when you're an only child, and you're the parents are married and together, but rather irresponsible and not doing well, and you end up carrying their burdens.
Eli kun on ainoa lapsi kyseessä ja vanhemmat on jotenkin kyvyttömiä kantamaan vastuuta ja hoitamaan asioita, ja sitten lapsena alkaa niin kuin kantaa vanhempien taakkoja.
Any time a child takes responsibility or accountability for their parents, they have to deal with parental inversion.
Eli milloin tahansa, jos lapsi tällä tavalla ottaa vastuun vanhempien puolesta, niin se on tätä käänteistä vanhemmuutta ja se täytyy käsitellä.
They want to take over for their parents and protect them.
Koska on kyse siitä, että haluaa suojella niitä vanhempiaan ja jollakin tavalla ottaa heidän paikkansa.
And we'll deal with all of these issues.
Ja silloin on, tulee kyseeseen kaikki nämä asiat, mistä me puhuttiin.
There are some situations just that just happen naturally that cause parental inversion and substitute mate.
Siis jotkut tilanteet vaan elämässä tapahtuu niin, että vääjäämättömästi tulee tämä tällainen tilanne.
We watched a little bit of an English movie last night on television.
Me katsottiin eilen televisiossa vähän sellaista englantilaista elokuvaa.
And it was about a woman who lost her husband. He was a pilot in the British Air Force and he killed himself in an airplane crash.
Ja siinä mies kuoli, hän oli lentäjä ja hän kuoli lento-onnettomuudessa.
And she had a little boy.
Ja sillä naisella oli pikku poika.
And she would just hold on to him a whole lot.
Ja hän piti tätä poikaa lähellään ja sylissään paljon.
And she said, "This is the only part of my husband I have left."
Ja äiti sanoi, että tämä on ainoa, mitä mulla on jäljellä miehestäni.
And someone said to her, "But he's not your husband."
Mut joku sanoi hänelle, mutta hän ei ole sinun miehesi.
Let him be a little boy.
Anna hänen olla pikku poika.
And yet it almost seems natural to want to cling to a child when a mate is lost.
Ja silti tuntuu niin luonnolliselta, että takertuu siihen lapseen silloin, kun menettää puolison.
And yet it hurts that little boy.
Ja kuitenkin se satuttaa sitä lasta.
And it would hurt that little girl.
Ja sitä pientä poikaa ja tyttöä.
And that would almost seem natural to do, but it
ja
shouldn't
happen. Ja silti se tuntuu niin luonnolliselta.
Any other questions?
Yes. Those.
The question is, can parental inversion or substitute mate be fall under generational sin?
Eli voiko tämä olla tämmöinen periytyvä synti, tämä käänteinen vanhemmuus ja korvikepuolisona oleminen?
Any of these issues can be a function of generational sin as well.
Eli mitkä tahansa näistä asioista, joita me käsitellään, voivat myös olla periytyvä synti.
In this case, where a husband and a wife or where in a family there are strong women all the way down through the generations.
Ja saattaa olla esimerkiksi tilanne se, että suvussa on vahvoja naisia sukupolvesta toiseen.
And they marry weak men.
Ja he menevät naimisiin heikkojen miesten kanssa.
We see this for many generations in some families.
Joissakin suvuissa tämä näkyy monen sukupolven ajan.
So we can deal with this in two ways.
Eli tämän voi käsitellä kahdella tavalla.
She asked specifically, what can she do with a 14-year-old son?
Ja mitä voi nyt tehdä tämän 14-vuotiaan pojan suhteen?
The first thing is to identify and help him recognize the patterns through the generation.
Ensimmäinen asia on tunnistaa nämä sukupolvien niin kuin, tämä ketju ja sitten auttaa häntäkin näkemään se.
If possible, bring a strong man into his life, a brother, an uncle, a grandfather, a friend.
Ja mikäli mahdollista, niin tulisi saada joku vahva mies hänen elämäänsä.
And to start not letting him assume accountability for you.
Ja jotenkin katkaista se, että hän ottaa vastuun niin kuin sinusta äitinä.
Often when this is done after the child has been taking responsibility, they'll think you're pulling away from them.
Ja usein lapsi kokee, että heistä niin kuin vetäytyy pois silloin, kun haluaa päästä pois tällaisesta vääränlaisesta suhteesta.
We understand that when a mother eagle hatches her little baby eaglets.
Kun ne pienet kotkanpoikaset esimerkiksi kuoriutuu.
Where most baby birds learn to just leave the nest on their own, a mother eagle will push her babies out of the nest.
Siis useimmat linnunpoikaset lähtee pesästä omia aikojaan, mutta kotkien ollessa kyseessä, niin se emo työntää ne sieltä pesästä ulos.
This is one of the reasons why eagles' nests are so high.
Ja tästä syystä kotkanpesät on yleensä niin korkealla.
They get one shot at this launching.
Koska ne saa yhden niin kuin mahdollisuuden tässä lentoon lähdössä.
But I think it's an example we need to listen to.
Mutta se on esimerkki, josta on hyvä ottaa oppia.
That there's a time to push our children out and hope that they fly.
On aika niin kuin työntää ne lapset sieltä pesästä ja sitten vaan panna silmät kiinni ja toivoa, että ne
at 14,
lentää.
It's a little early to push him out, but he needs to be separate from you.
Eli 14-vuotiaana nyt ei ihan voi vielä pesästä työntää, mutta voi kuitenkin tehdä sitä eroa, välimatkaa.
One more question.
Yksi kysymys vielä, sulla oli siellä takana. Niin.
The question is it usually the oldest child, no matter what sex, that usually starts to take over the family with the mother?
Eli eikö kyseessä yleensä ole vanhin lapsi, jonka kanssa äiti alkaa sitten niin yhdessä hoitaa perhettä?
Yes, it usually is. It's usually the oldest daughter.
Yleensä se on vanhin tytär.
Usually.
Yleensä.
But in some cases, it's the oldest child will start to take over. Most families, fathers are distant. I'm going to be talking to you about that this afternoon.
Siis useimmissa perheissä isät ovat etäisiä, ja mä haluan puhua siitä teille tänään iltapäivällä.
And this isn't just Finland.
Eikä tämä ole vain Suomessa.
This is the US.
Tämä on myös Yhdysvalloissa.
Germany.
Saksassa.
Mexico.
Meksikossa.
Canada.
Kanadassa.
New Jersey. That's a local joke.
Paikallisvitsi. New Jerseyssäkin on tällä tavalla. Se on varmaan joku maailman napa.
Very seldom. I don't know what it was, but I knew. Let's end in prayer.
Eli
pray for the interpreter.
Eli rukoillaan lopuksi.
Father, we thank you for this time.
Isä, mä kiitän sua tästä ajasta.
Protect us, Lord Jesus.
Suojele meitä, Herra Jeesus.
Nourish us during this few minute break.
Ja virkistä meitä tämän tauon aikana.
Help us to bring you into our lives.
Auta meitä ottamaan sinut elämäämme.
You take control.
Ota sinä asiat hallintaasi.
Thank you, Father.
Kiitos, Isä.
In Jesus' name, amen.
Jeesuksen nimessä, aamen.
15 minutes.
15 minuuttia.
Okay. I'd like to share something with you before I give the talk on depression.
Mä haluaisin nyt ensin sanoa jotakin ennen kuin mennään tähän masennusaiheeseen.
I wish there was some way I could make a talk on depression a little less depressing.
Mä toivoisin, että mä voisin puhua masennuksesta jotenkin vähemmän masentavasti.
But it's kind of a serious talk.
Mut se on aika vakava aihe.
And what we pretty much do is help you understand what depression is.
Ja me yritetään saada teitä ymmärtämään, mitä masennus on.
It's a huge issue. I could speak for a month on it, literally.
Se on niin valtava aihe, että siitä voisi puhua kuukauden.
So what we do is just give a list of things not to do.
Eli me annetaan nyt sellainen niin kuin luettelo asioista, mitä ei pidä tehdä.
And then some things that you can do.
Ja sitten joitakin asioita, mitä voi tehdä.
But I'd first like to talk about a subject that I've been asked about.
Mutta ensin
just some things I've been asked about.
Eli mä puhun ensin jostakin, mistä mulle on esitetty kysymyksiä.
Guilt.
Syyllisyydestä.
I'll say it again. Guilt.
Mä sanon vielä syyllisyydestä.
Everybody has guilt.
Kaikilla on syyllisyyttä.
Guilt is a message saying we have violated one of God's laws.
Syyllisyys on viesti, joka sanoo, että me ollaan rikottu Jumalan lakia.
Christ's death on the cross did away with guilt.
Ja Kristuksen kuolema ristillä käsitteli syyllisyyden.
Most of you don't believe that.
Useimmat teistä eivät usko sitä.
Mainly because we carry a great deal of false guilt.
Pääasiassa siksi, että me kannamme paljon väärää syyllisyyttä.
That doesn't mean we don't have appropriate guilt.
Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi myös oikeaa syyllisyyttä.
But once we recognize our guilt and we confess it and give it to the Lord, it's gone.
Eli kun me tunnistamme syyllisyytemme, tunnustamme asian, annamme sen Herralle, niin silloin se on pyyhitty pois.
So your question is, how come I still feel guilty?
Ja kysymys on, että miksi mulla on edelleen syyllinen olo?
You have what's called false guilt.
Silloin sulla on väärää syyllisyyttä.
False guilt is what remains after we have given our guilt to Christ on the cross.
Väärä syyllisyys on se, mikä jää jäljelle silloin, kun me ollaan annettu se meidän oikea syyllisyys Kristukselle ristillä.
Guilt should not last for more than maybe 5 minutes.
Syyllisyyden ei pitäisi kestää kauempaa kuin ehkä 5 minuuttia.
We sin. We sin.
Me tehdään syntiä.
We recognize the guilt.
Me tunnistetaan se synti.
We remember Jesus died on the cross.
Muistetaan, että Jeesus kuoli ristillä.
We confess our sin.
Tunnustetaan synti.
We give it to him on the cross.
Annetaan se hänelle ristillä.
It's gone.
Ja se on mennyt.
That's a fact.
Se on tosiasia.
You know who wants you to stay feeling guilty?
Tiedätkö, kuka haluaa, että sulla on syyllinen olo?
Satan.
Saatana.
And other people.
Ja toiset ihmiset.
What is false guilt?
Mitä on väärä syyllisyys?
False guilt is that feeling that remains after we have given our sin to the Lord.
Eli se on väärä syyllisyys, on se tunne, mikä on sen jälkeen, kun on antanut syntinsä Herralle.
That guilty feeling.
Se syyllinen tunne.
Why do we have false guilt?
Ja miksi meillä sitten on se?
The first reason is we don't really believe Jesus died for us.
Ensimmäinen syy on se, että me ei todella uskota, että Jeesus kuoli meidän puolesta.
Now some of you might go, but I do believe that.
Jotkut teistä sanoo, että no mut uskonhan mä sen.
You believe it here.
Sä uskot sen kyllä päässäsi.
But if your heart truly believes Jesus died for your sins, you will carry no guilt.
Mut jos sun sydämesi todella uskoisi, että Jeesus kuoli sinun puolestasi, sinä et kantaisi syyllisyyttä.
The second reason we have false guilt is because we have been taught to feel guilt.
Toinen syy on se, että meidät on opetettu olemaan syyllisiä.
We have been taught to blame ourselves.
Meidät on opetettu syyttämään itseämme.
We're not to blame ourselves.
Ei meidän tule syyttää itseämme.
We're to hold ourselves accountable.
Meidän tulee kyllä ottaa vastuu asioista.
But not to beat ourselves emotionally and spiritually because we have sinned.
Mutta meidän ei tule ruoskia itseämme hengellisesti ja emotionaalisesti, koska olemme tehneet syntiä.
We learn to be guilty.
Me opimme olemaan syyllisiä.
By people saying, you're a bad little girl.
Koska meille on sanottu, että sä oot tuhma tyttö.
You're a bad little boy.
Sä oot tuhma poika.
You're not.
Et sä ole.
You're God's child who does bad things sometimes.
Sä olet Jumalan lapsi, joka joskus tekee tuhmasti.
There's a big difference.
Ja siinä on suuri ero.
The third reason for false guilt and one of the biggest.
Ja kolmas syy väärään syyllisyyteen ja yksi suurimpia.
We don't forgive ourselves.
On se, että me emme anna itsellemme anteeksi.
We think we're supposed to blame and judge and be unforgiving to ourselves.
Me luulemme, että meidän on määrä syyttää ja tuomita itseämme ja olla antamatta itsellemme anteeksi.
You ask someone. You ask them if they're hard on other people, and they'll say, "No, I'm harder on myself than anyone else."
Jos joku on kova toisia ihmisiä kohtaan ja sit heiltä kysyy, että miksi he tekee niin, niin sit he sanoo, että ei, mä oon vielä kovempi itseäni kohtaan.
You're not supposed to be hard on yourself.
Ei sun on tarkoitus olla kova itseäsi kohtaan.
You're supposed to love yourself.
Sun pitäisi rakastaa itseäsi.
And accept yourself.
Ja hyväksyä itsesi.
I'll make a statement to you that sounds kind of. I don't know, maybe overly bold.
Mä esitän teille sellaisen väittämän, joka ehkä tuntuu liian rohkealta.
I love me.
Minä rakastan minua.
And I will not condemn myself.
Enkä tuomitse itseäni.
I spent a lifetime condemning myself.
Mä oon käyttänyt lopun elämääni, niin kuin, tai siis sen, mikä on mennyt.
And hating myself.
Tähän asti sen elämäni itseäni tuomitessa ja vihatessa.
I'm not saying I don't make mistakes.
En mä väitä, ettenkö mä tekis virheitä.
I'm not saying I like everything I do, I don't.
Enkä mä pidä kaikesta, mitä mä teen.
But I will not carry guilt anymore.
Mutta mä en enää suostu kantamaan syyllisyyttä.
I will listen to the guilt.
Mä kuuntelen kyllä sitä syyllisyyden viestiä.
I will take that sin to the cross.
Ja mä vien synnin ristille.
I will reckon it dead in my life.
Ja mä pidän sen kuolleena elämässäni.
And I'll get on with my life.
Ja sitten mä jatkan elämääni.
When I sin that sin again,
jos mä uudestaan lankean siihen syntiin,
I'll feel the guilt.
Niin mä tunnen sen syyllisyyden.
I will proclaim Christ's death on the cross.
Ja mä julistan, että Kristus on kuollut ristillä.
And I will give it to him again.
Ja annan sen taas hänelle.
Now my purpose is to stop doing that sin.
Mun tarkoitus on lakata tekemästä sitä syntiä.
And that's so hard to do if I continue to condemn myself.
Ja on niin vaikea lakata, jos mä jatkuvasti tuomitsen itseni.
The more I condemn me, the more I have guilt.
Koska mitä enemmän mä itseni tuomitsen, sitä enemmän mulla on syyllisyyttä.
The more I carry guilt, the more I condemn myself.
Ja mitä enemmän mulla on syyllisyyttä, sitä enemmän mä tuomitsen itseäni.
And the less easy it is to change my life and to stop sinning.
Ja se tekee muuttumisen aina vaan vaikeammaksi ja sen synnin lakkaamisen.
Three reasons for false guilt.
Kolme syytä siis väärään syyllisyyteen.
We don't accept Christ's death on the cross.
Me ei hyväksytä Kristuksen kuolemaa ristillä.
It wiped out all sin.
Että se pyyhki pois kaiken synnin.
We don't, or we learn to be guilty.
Ja me opimme olemaan syyllisiä.
And we don't forgive ourselves.
Ja me emme anna itsellemme anteeksi.
Let's say a quick prayer.
Sanotaan nyt semmoinen pikarukous.
Father, you give us guilt.
Isä, sinä annat meille syyllisyyden.
You give us guilt that we feel in our hearts and our bodies.
Sä annat syyllisyyden, joka me tunnetaan sydämessämme ja ruumiissamme.
To let us know that we've hurt and violated you.
Jotta me tietäisimme, että me ollaan loukattu ja rikottu sun lakia.
But Lord, you sent your son.
Mutta Herra, sä lähetit poikasi.
To take those sins on the cross.
Ottamaan ne synnit ristillä.
Completely.
Täydellisesti.
Absolutely.
Ehdottomasti.
And forever.
Ja ikuisesti.
Lord, I ask that you take my sin.
Herra, mä pyydän, että sinä otat minun syntini.
And that you let me be free of that guilt that I feel all the time.
Ja vapautat minut siitä syyllisyydestä, jota minä tunnen kaiken aikaa.
Whether it's the guilt I have for my children.
Oli se sitten lasteni tähden.
The guilt because the mistakes I've made.
Virheiden tähden.
I give them to you, Lord Jesus.
Annan ne sinulle, Herra Jeesus,
hanging on the cross right now.
Joka roikut ristillä tällä hetkellä.
And Lord Jesus, I forgive those people that taught me to be guilty.
Ja annan anteeksi niille ihmisille, jotka opettivat minut olemaan syyllinen.
My father, my mother.
Isäni, äitini.
Those people that raised me.
Ihmiset, jotka kasvattivat minut.
They told me I was bad.
Jotka sanoivat minulle, että mä olen paha.
Well, you tell me I'm wonderful, Lord Jesus.
Kun sinä sanot minulle, että mä oon ihmeellinen.
You tell me I'm holy and blameless in your eyes.
Sinä sanot, että mä olen pyhä ja nuhteeton sinun silmissäsi.
So I forgive those people, Lord Jesus.
Eli mä annan anteeksi niille ihmisille.
And Father, lastly,
ja viimeksi,
I choose to forgive myself.
Mä valitsen antaa anteeksi itselleni.
I give you permission to take bitterness and judgment that I have for myself out of my heart.
Ja annan sinulle luvan ottaa sen katkeruuden ja tuomion, jolla mä oon tuominnut itseäni pois mun sydämestäni.
I give you the judgment that I have held against myself for so many years.
Ja annan sinulle sen tuomion, jolla mä oon tuominnut itseni niin monen vuoden ajan.
I forgive me.
Annan anteeksi itselleni.
I forgive.
Annan anteeksi itselleni.
Jesus, give me your freedom.
Jeesus, anna minulle sinun vapautesi.
I accept these things in your name.
Minä otan vastaan nämä asiat sinun nimessäsi.
Jesus Christ.
Jeesus Kristus.
Amen.
Amen.
You do this every day.
Ja tehkää tämä joka päivä.
And you will feel so light.
Ja te tunnette olonne hyvin kevyeksi.
It doesn't mean you're not accountable for your sin.
Ei se tarkoita, etteikö teillä olisi vastuu synneistä.
That means Jesus wants you to change and sin no more.
Jeesus vaan tarkoittaa sillä syyllisyydellä teidän tulee muuttua eikä tehdä enää syntiä.
What did Jesus do to the woman that they brought outside the gate to stone for adultery?
Mitä Jeesus teki sille naiselle, jota oltiin kivittämässä aviorikoksen tähden?
He confronted the people around and said, "Is there anyone here without sin?" Cast the first stone.
Hän sanoi niille ympärillä oleville ihmisille, että jos täällä on joku ilman syntiä, niin heittäkö ensimmäisen kiven.
They all left.
Ja he kaikki lähtivät.
And he said to her, "Is there no one here to condemn you?"
Ja sitten hän kysyi siltä naiselta, että missä ne sen tuomitsijat nyt on.
She said, "No, master, there isn't."
Hän sanoi, että ei täällä ole enää ketään.
He simply looked at her and said, "I don't condemn you either."
Ja Jeesus katsoi sitä naista ja sanoi, että en minäkään sinua tuomitse.
Go and sin no more.
Mene, äläkä enää tee syntiä.
He was saying, "Don't do this anymore."
Hän sanoi sille naiselle, että älä tee tätä enää.
That's it.
Se riitti.
Accept his death on the cross.
Hyväksy hänen kuolemansa ristillä.
It was too severe a price for us to ignore.
Se oli liian ankara, kallis hinta, jotta me voitaisiin jättää se huomiotta.
He did it so that you don't have to carry guilt.
Hän teki sen, jotta sun ei tarvitse kantaa syyllisyyttä.
He forgives you.
Hän antaa sinulle anteeksi.
I forgive you.
Minä annan sinulle anteeksi.
You forgive.
Anna sinäkin itsellesi anteeksi.
Forgiveness means asking the Lord to take bitterness and judgment out of your heart.
Anteeksi antaminen merkitsee sitä, että sä annat Herran ottaa katkeruuden ja tuomion pois sun sydämestä.
If you have judgment in your heart for yourself, forgive yourself.
Jos sulla on tuomio sydämessäsi itseäsi kohtaan, anna itsellesi anteeksi.
Jesus will do this for you.
Jeesus tekee sen sinulle.
Now let's talk about depression.
Ja sitten puhutaan masennuksesta.
How many of you have ever been depressed?
Kuinka moni teistä on joskus ollut masentunut?
Okay. Yeah. What is depression?
Mitä masennus on?
Depression is like being in a black hole.
Masennus on kuin semmoisessa mustassa aukossa olemista.
Scientists describe the theory of what a black hole is.
Tiedemiehet on puhunut meille näistä mustista aukoista.
A black hole is something that has so much mass to it that it has tremendous gravity.
Tällaisella mustalla aukolla siinä on niin paljon massaa, että